venita la coro, corau de la infama 40.
Z93.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO.
Esta es la uno al horo lundo la ocan de aprilo 2013 kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu presentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri alergio. Titolo estas Sorga gardisto nenion preter attentas, scribis Roberto Pigro. La dua articolo estas pri architecturo. Titolo estas Urboi cae curboi, scribis Leitch. La titolo de la tria articolo estas optimisma invito al amo, scribis Mariana Andonova.
Andonova. Yes, kai mi elektis kelkaj legaĵojn el Esperanto aprilo kopio, du novaj Esperanto grupoj en la ĉefurbo de Aŭstrio de Walter Klang kaj el Monato Marto kopio, scenoj el la familia vivo de Su Yanming kaj El Esperanto aprilo kopio, tradicia renkonto en la Brazilia Valo, Paraíba, de Paulo Sergio Viana, kaj la lasta legajo el Monato, Asil Petantoj, Preĝejo, Rifuĝejo, skribis Walter Klag. Mi estis kelkaj bonaj belaj kantojn, la unua Patrick Occitanio cantos, Avento Calau, cae nitostu la verdan fertunon compact disco, Justai Bomboi, cae du on voce tut core, compact disco Manuela, Manuel cantas, cae la printempo bungisa Gaia e Frapistoi, Nicolao Bronstein, cantas cae ludas. La fino canto estos de Jomo Friponas compact disco co Kisu Min. Do nun auscultu la canton Patrick Occitanio cantos Aveto Calau.
Jen vivis hun kaj kat, jen vivis hun kaj kat, lavante la vazaro, trulala, aveto kajau. Jen vivis hun kaj kat, lavante la vazaro. Jen muŝo ĉe l' plafon, jen muŝo ĉe l' plafon, krevanta pro ridego, trulala, aveto kajau. Jen muŝo ĉe l' plafon, krevanta pro ridego. Ekfalas de sur muro tumbo de la murajo, kaj rompas la femuroj, tulala, aveto kajau. Ekfalas de sur muro, kaj rompas la femuroj. Matene portas ni, elende mama di, gina alla hospitalo, trulala, avete caiau. Matene portas ni, gina alla hospitalo. Os morgau trovas ni,
post morgam trovas ni la muŝon jam mortinta, trulala, avet kajau. Post morgam trovas ni la muŝon jam mortinta. En tago del sepult, lo ciude l'entero me, ni ege multe ridis, trulala, avet kajau. En tago del sepult, ni ege multe ridis. La pasta loro mi sfondo, la vedo per capperà, vestita e la nigro, trulala, avete cagliato. La pasta loro mi sfondo, vestita e la nigro. Cornavo in lui spa, la vedo per pandico, decato in rouge vestita e trulala, avete cagliato. Ochna voi nudi spar, decato io luc vestitai. La ciaro de la sa, la vio per cubia, cerc veturi lo esti strulala, avet caiao. La ciaro de la sa, cerc veturi lo esti. Irante del tombei, de sotider sementeri, rencontis ni la nupton, trulala, avet caiao. Irante del tombei, rencontis ni la nupton. Ienti el passis la, a chi lo dol pasat, funebro del musceto, trulala, avet caiao. Ienti el passis la funebro del musceto. Danzadis ciuni, se mette una danza, en mezzo della strato, trulala, avet caiao. Danzadis ciuni, en mezzo della strato.
Patrico Occitanio cantis la canton Aveto Calau. Nun mi legos el Esperanto revuo aprilo copio. Du novai Esperanto gruppoi en la cefurbo de Austrujo. De la dekvina gis la dudekunua horo, dufoje monate en tiu biblioteko renkontiĝas deco de esperante muloi cun divers nivelai lingvoconoi. Oni legas cae traducas textoin, organizas lingvain ludon, cae discutas linguisticae demandoi. Adresso Rotentern Gasse 2, 1012 Wien, www.literaturbuffet.com. Metrolinio U2 Gestapo-Strasse. Informoi Kurt Holzki Helico gmail.com. Esperanton kai alian lingvon ni povas lerni kai uzi en kafejo de la lingvoj, kiu okazas ĉiun merkredon krom du la lernejaj ferioj de la deksepa ĝis la dudeka horo. En tri salonoj staras tabloj, ciu por unu lingvo. En marto 2013 estis jenaj la araba, bosna, kroata, serba, esperanta, franca, germana, greka, hispana, itala, pola, rumana kaj turka. ciu ciu volas transdoni sian lingvan scion, estas invitata mem pretigi tablon. Ĉe la bufedo aĉeteblas trinkaĵoj kaj etaj manĝaĵoj kontraŭ modesta prezo. Adreso: Ensiedelplatz 5, 1015 Wien, buso 59A. Ĝis Ensiedelplatz, informoj kontakte por Heliko Station Wien punto com punto. Ce ambau eventoi le eniro estas sen costa. De Walter Clag.
Nun, pre allergion. Sorga gardisto neniam preter attentas. Allergion oni povas prescribi kiel ies excesan reagon al substancoi nomitai allergenoi, kiuin tamen la organismo debus plej parte ne pritimi. La plej disvastiĝintaj alergenoj inkluzivas kelke da nutraĵoj kaj kuraciloj, insektan venenon, polp-akarojn, iujn tipojn de poleno kaj ŝimo. Laŭ difine la homa imuna sistemo defendas onin contrau exterai kai patogenai elementoi. Allergio, estas la respondo, de iu tro sentiva imuna sistemo, quasau tro sorga gardisto. Ci alle vorte vidas daure kai ciu loke eblain danceran por la organismo, cae hastas cin sciermi. La unua reconticia con la allergeno causas en iui personoi la tiel nomatan allergian reagon cae igas onin reconi cia foie la substanzon kiel ne desiratan. La simptomoi povas varii la intenseso kaj tipologio, depende de la parto trafita kaj precipe de la sentiveco de la pacienta imunsistemo. Generale tamen kelkaj simptomoi tre comunas. Kiel pli malpli konate, ofte konstateblas rinito, tuso, malfacila spirado, larmado, jukado en la punkto, kie la kontakto okazis okuloj, nazo, goĉo, haŭto, ekcentemoj, eĉ fojfoje vomado, diareo kai capdoloro. Por ebligi diagnoson oni aplicas teston hautain au sangain. Pri allergio por ricevi confirmon pri allergio effective ce esta au ne en la organismo. La plimulto da allergioi non tempe curaceblas cae rapide cae successe, sed nur concerne la unu opan estantan allergii crisan. Posta contacto cun la allergeno de nove provocas similan crisan. La allergiae personoi aldone estas divideblai en du grandain gruppain, homoin cius spertadas simplein, quancam alia maniere cenain misfortoin, causitain de la allergio, cae homoin cius pedaurinde riscas et sien vivon, ciam ein ilia rencontras la allergenon. Pro tiel nomata ana anafilaxia shocko. Nun mi da rigos la duan parten de articolon post la canto.
Yes, canto estas justae bomboi, ni tostu la verdan fortunon compact disco, kai Georgo Hanslik cantos.
Ien canto pri lastai atingoi de homa civilizo, fine de la dua jarmilo. Sur la tero el dom forpelita dum unu vespero nur en kvaron horo perdigis espero kaj nun vagas unu kongresa numero bomboj falas moderna tekniko de la justaj bomboj venu pacifiko justaj bomboj falas paca politiko de la justaj bomboj mortu ni amikoj.
Ni audis la canton justae bomboi, ni tostu la verdam fortunon compact disco Georgo Hanslik cantis.
Nun, cutime oni distingas mal long dauran terapion, kiu celas a elimini la estantain simptomain de long daura terapio, kies celom estas male ne permessi la econ, eble mortigon, de cromai crisoi allergiai en la estontezzo. Generale, la allergioi estas corazzatai pere de antihista minagioi. Tiui successos mildigi contentige la tiel nomatain malpesain au la moderain simptomain. Tamen habas grandan mal utilon. Ili causas dormemon. Tiai coraciloi do tute ne estas recomendindai por personoi. Ciui laboreie usas ilaron danceran au ciui devas exemple stiri auton au alien veturilon. Ciu ein pentempe spertas fortain kai daurain malvarm mummain kun con yukti diton kapaloron verŝajne estas allergi ulo sed por certigi tien oni devas fari teston preferinde oni elektu por tio ion momenton de la jaro malproksiman de la sezono cris periodo, do lau eble en somero au autuno. Dum la crisa periodo, oni povas sin curaci ancau helpe de faca centro. Certe ce esta en multai evoluintai landoi. Unue tre gravas clarigi al allergi curacisto, au al dermatologo la simptomaran maron de la allergio tuso rinito astmo la antihistaminajoi collabore con la pli kai pli vendatai coti zonai nas spray iloi estas tre bona terapio por rinito. sed rimarkinde ne post por asmo. La antihistaminagioi della lasta cae antalasta generatio estas bone toleratae et dum longa periodo. Scribis Roberto Pigron.
Nun Manuel Cantos de duan voce tut core compact disco Manuela.
Olé, famigas iam oni diro en Barcelono estas Manuela, la plei bela knabino. Olé, post quiam mi vidis shin en la catedralo. Plor ludas guitaro mia sub la lung lumo. Manuela, Manuela, en domo belega cae luxa y vivas tre sola, y sola, Manuela, ricevas del viro y sopiro y se trestas malvola. Amo, mi pedas, comprenu que nur al vidonos mi la tutan coron, Manuela. Evo plei bela, en staras la nomo Manuela. Barcelona, di estas Manuela, la plei bela edzino. Olé, post quiam vi diris yes en la catedralo. Gioi ludas guitaro mia, ec en mal lumo. Manuela, Manuela, nun en mia domo modesta ne estas vi sola. Vi fartas kaj florojn kultivas bonvola per amo vi igas feliĉaj la tempon kaj spacon en kiuj mi vivas. Manuela. Oh, Manuela. La vivon cum vi compartigi, mi volas, Manuela.
Manuel cantis la canton Manuela de duonvoce tutcore compardisco. Nun mi legos el Monato Internazia Magazeno Sendependa. Seno e la familia vivo. El quar homoe consistas mia familio, mi cae miae patrino, edzino cae filino, qui appartenas do al tri generazioi. Mia opinie, gi estas tre ordinara cina familio. Mia patrino estis camperano, sed pro sia alta agio perdas labor capablon. Si nun loggias en urbo con ni. Si estas laborema cae purigema, cae lau sia capablo si faras ancora heiman laboroin, exemple, cuiradon, purigadon, cae tier plu. Alitempe, si babilas cun naibaroi, cae vesper manginte, promenatas, surstrate, cae siae simili agiae amicinoi. Compreneble, si finanze besonas mian helpon. Quancam la Cina registaru, ciu monate donatas al si 110 yuanoin, circau 13.6 euroin. Tio ne sufficias por vivteni sin. Mi do, cun granda gioio liberas al si monon por montri mian bona filo. Mia edzino laboras en hospitalo, sia salairo ne estas granda, tamen jam sufficias por sia vivo. Dum liberai tagoe si au dormas au visitas vestajo vendejoin, vespere, si sat aspecti televid filmoin divers temain. Placas al si ancau giurnaloi cae gazetoi. Mi diras, che si estas lege mulino, cae scion riciulino, ciu havas vastam vidcampon danke al informoi de la amas comunikiloi. Mia filino lernas en gimnazio, quancam per mia auto la lerneio situas nur 5 minutoin, for de nia heimo, si devas lauregule tie tranocti. Lezionoin si havas ecde frumateno gis en litigio. Prescau ciui cinae gimnazianoi tiel energie lernas por successi en examenoi cae eniri bonan universitaton. Nur sabate mia filino povas heimeniri, ciam cune ni giuas familian etoson. Tamen, ciu vespere, si telefonas al mi, cae mia edzino, por saluti nin. Tio tranquilligas nin, mi laboras ciel policisto. En ciu landoi, mi havas collegoin, char, mia opinie, ciui homoi volas vivi en situatio secura cae pazza. Nur policistoi havas cae devon cae capablon liveri tiam vivcondicion. Do, tage mi diligente laboras por vivteni mian familion cae vespere mi disponas pri mia propra tempo. Vesper manginte, mi cutime tui sidigas antau la computilo cae tiel interparolas cum geamicoi diverslandae ciu taipe, ciu voce. Giuinda tempo gi ja estas. Quancam mi cae miai cun laborintoi logias en diversae locoi tra la mondo, mi sentas che li estus cemi quasau en la sama ciambro. Danke al interreto, nia mondo farigas pli malgranda. Menciindas ancau mia alia hobio, temas pri fumado en la oculoi de ne fumantoi, helpo de diablo. Mi bone sciis, che mia hobio ne nur malutilas al fumantoi, sed ancau al proximuloi. Bedaurinde, quancam mi quelcfoie decidis cessigi la fumandon, mi fiascis. Quancam ciu en mia familio havas propran vivmanieron, ni bone fartas en etoso, harmonia, cae gioio plena. Ciui complete sentas sin contentai pri la vivo. De su, Yin Ming.
Nun, pri architectura. Urboi cae corboi. La quinan de decembra 2012 forpasis la brasila architecto Oscar Niemeyer en Rio de Janeiro, sia nascic urbo Longacha. Li mortis nur dec tagon antau sia cent cae quin iaricom. Lia cef verco estas la plano por Brasilio, la cef urbo de Brasilo. Inaugurita en 1960, li deputis kiel architecto en 1932 ce ingegnero Lucio Costa, la estonta cun partnero por la calculoi de la urbanizado de Brasilio. En 1940, Juscelino Kubitschek, la tiama urbestro de Belo Horizonte, invitis lin prepari proiecton de la ensemblo de Pambula nazian iconon de moderna arto. Kiam Kivecek estis electita presidente de la Respublica en 1956, li denove alvocis la architecton por plani Brasilion, la novan chef urbon, kun Brasilio strategie starigita en geografia fie centro de Brasilo, ne nur Rio de Janeiro, ec sicis ciel cef urbo, sed radicale renversicis la politica concepto de marborda cultura, heredajo el la colonia a, colonia e rao. Extralande li cun laboris en la sidejo de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, kune kun Le Corbusier kaj aliaj arkitektoj el deko da landoj. La sidejo de la Komunista Partio de Francio en Parizo, la eldonejo Monda Dori en Milano, construajoi de la Universitato de Algero, inter aliae exemplum, illustras la internacian atingam de planoi subscribitai de li. Niemeyer estis la superan curson de architecturo de la cius fundita Universitato de Brasilio. En la periodo periodo de 1962 cis 1965, tamen li exigis el la universitata posteno por simbole protesti contra la militista regimo altrudita alla nazio en 1964, cial li estis membro de la Brasila Comunista Partia. Li devis forlasi Brasilon por exi leioi en Francio. La stilo de Niemeyer definite en radicigis la fundamentum de la moderna architectura en Brasilo. Liai gigantai proiectoi ciam fontis el simplae de segnajoi, cum raciai curvoi. Lau liai declaroi, la architectura ne reducticiu al nura funccio, char gravas la estetico. Sub la inspiro de inae curvoi remarcindas la ensemblo Sambodromo, cie en la carnavalo de Rio de Janeiro paradas la plei alta esprimo de la Brasila popola arto, nome la Sambo. Scribis leici.
Non Michaelo Bronstein cantos la printempo Blue Jeans a compact disco Gaiai Frapistoi.
Frappu tamburoi jensonoi centristai venis la tempo por gaiai frapistoi frappu marchante descenden laupado cun cibalado pril gaia frappado iam aperis la causo por frappo en giardeneto e crescis la rapo avcio metinta la semon en cavon gioiis la rapo gioigis la avon Iam crescado proximis al fino, rapon subite rimarcis avino, alla legom si ravite e gatis, astis al but telefona, cae frappis. Mia avet sturtiginta en folo, cascias rapegon del tuta popolo, igis culaco dum febla maliuno, venu rapide por la justa puno. Post la frappet la avigno contenta, re al rapec porga pado plensenta, quam cambarile in giardeno ne manchis, sin tral fendeto ne pigno rimarchis. Ien la nepinio ne tute plenaggia, sed politiche forgita cae saggia, lerte turnicis fugeto fripona, sin directante al but telefona. Miaig avui en morna malsato, Cașas rapegon de homoi cae stato, Ien la punenda trotskista inclino, Ciu mi estas, ha, consomolanino. Returniginte cun iuna grazio, La nepinet por perfecta exio, Curis giardenon contenta pril faro, Sed sin rimarcis la hundo Cesaro. Ciu simile al ciu alia, Servis fidele por rond familia, Tamen estante hundacio consia, Servis gi ancau por ordo. Socia pau, 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 crescas comploto, mi flaras malbonon. Bois Cesaro en la telefonon, cae curis reen al corta rutino, sed de sur arbo gin vidis catino.
Miau, c'è ni en giardeno profundo, crescas rapego gardata del hundo. Miau, ne procrasto mi perdas tranquilon, iel piscatinio en la auscultilon. Post quin minutoi ne tro attendata, venis giardenon la rotto soldata, rapon el tiris cae falis en sveno. Estis rapego interne malplena, cantu edife infana corusso, endus comense ia frapi pril muso. Al perfectec civitanoi centristai, char venas la tempo de gaiei fratistoi.
Estis interesa canto, Michaelo Bronstein cantis, Gaia Frapistoi, non el Esperanto Revuo, tradizia rencontu en la Brasila Valo Paraíba. La decan de marto 2003 en la urbo Lorena, en la stato San Paulo, ocasis plia rencontu de Esperantistoi en la Valo Paraíba. Cestis prescau quindec homoi el tri Brasilae statoi. De la naua gis la deca horo matene, oni luncis, cantis, dancis, cae simple babilis en la culturdomo de Lorena. Iela deca formale comencigis la consido per salutoi cae accepto fare de la secretario pri culturo Adriano Fernandez, quiu simpatie bonvenigis la cestantoin. Tui poste saluto Vanderli ella urbo Huiz la fora prelegis pri la temo cesta cae virtuala movadoi, avantagioi cae malavantagioi. Posta prelego oni per omnibuso excursis en la urbo Lorena. Oni visitis bosco de Brasil Ligno, quiu situas en la giardeno de mezgrada lerneo, la plei amplexa urba planteio, de tiu arbo quiu estis unu en la simboloi de Brasilo. Poste, la tuta gruppo visitis la sideion de Instituto Santa Teresa Universitato, quiu proponas decoin da cursoi rilate homscienzoin. La directorino de la institutio, fratino Raquel de Godoy, Retz, acceptis la esperantistoin, cae professiorino Rosana guidis la gruppon en la sidejo de la lerneo. La universitato enmanigis alla trideco della esperantistoi donacentoin. Oni spectis 20-minutan filmon en esperanto. Poste, la omnibuso conducis la gruppon al campara restauratio por la tagmancio. Post tagmese, oni revenis alla culturdomo de Lorena por guto da grammatico amusa quizo cae discuto pri la Esperanto movado en Rio cae San Paulo. Con representantoi de cultura cooperativo de esperantistoi cae asocio esperantista de San Paulo. Dum la renconto funcciis du bonai libroservoi de Paulo Sergio Viana.
Nun? Pri optimisma invito al amo. Mi ne tro igos, se mi diros che ascoltante la discan de Manuel ciu plu existas amo. Mi estas rabita kai admir plena pro la musico, la textoi kai pro li, qui electis cae plenumis tiuin cantoin. Manuel diras, yes, la amo existas, malgrau tio, che ci de tempo al tempo suferigas la homoin, ci estas la sola afero, qui povas felicigi la homoin, yes, la amo existas, cae ci vencos. Lau mi, tio estas lia respondo. Tio estas la impreso, quion li lasas al auscultanto, cae ver dire en brila esperanto. La etoso de la cantoi de Manuel estas optimisma, esper plena, cae lasas al ni la sentan pri festo, cae che pere de la amo la mondo savicios. La cantoin ni povis dividi en du grupoin, suffice famae traducite el la itala ca angla lingvoi, cae originalai liai. La traducitae cantoi estas en perfecta esperanto, tre tauga por la musico, cio sonas suffice profesie. Ni audas orchestron, cae compreneble gitaron, cae violonon, cioi en siae soloi, cae ene inter la instrumentoi sonas perfecte. Mi volas mencii inter tiui cantoi miain satatain. Io stulta, mi vagabondo de di Damiano da Toli, Alberto Salen. Hierau mi, yesterday, cae knabino, girl, de John Lennon cae Paul McCartney. Aldonicias la agrabla, varma, cae riccia vocio de Manuel. Anca la opera vocio, fio estas ie la comenzo de la dua canto, animo mia, cae la fonai cantistoi pli ricigas la cantoin. Autorai in tio disco estas tri cantoi, ciu e namici, amo sub lun lumo, cae transfer curtena cor amicino. Ili estas meluo, diai ricen havai cae denove en brila esperanto. La lasta canto, Auschwitz, estas socia canto, la texto memorigas nin pri la hotinda pasintezo, sed finicas per la optimisma la amo flugos en la milda vento. Miracla fina de disco. Cion havu la pli multo inter ni, scribis Mariana Andonova.
Nun la bella canto estos, kisu min, de Jomo Friponas compact disco.
Envia io culo e mi dice vi, mi pensa estas que eble morga mi am estos for y el por de vi kisumin por de ki al se estos odia o la laste no poi mas vim perdi vim vivimento mi chapas tem vim forte ande a loucura vim vi dice vi mi pensas que eble morgas mi iam estos for ti el por de vi que sou vim forte Seas tu jodido, las te no poi. Ay, quisumi, por te. Y estoy mucho más bien ver, bien vivir en blue. Y estoy mucho más bien ver, bien vivir en blue. Y estoy mucho más bien ver,
estis la bona conata canto Kisumin de Jomo Friponas compact disco. Non mi legos articolon monato asil petantoi pregeju rifugeju la dec ocan de februaro 1853 Tayloro Janos Libeni attence vundis la tiam ju nan austran imperiestron Francisco Josefo. Laudire Dio savis la monarcon cae por danci Maximiliano, la frato de Francisco Josefo collectis donatoi por construi novgotican pregeion, tiam iom extere la urbo muro de Vieno. Hodiau, tiu catolica voto pregeio estas malofte usata. Nur quar disservoi semaine ocasas en la renovigenda kirko, sed nun asil petantoi daura occupas la trinava monumenton. Austrio estas unu el la plei ricai landoi de la mondo, cun maliunigianta loggiantaro, cae tialigis en migra lando. El 8.4 milionoi de loggiantoi, 1.5 milionoi havas migran fonon au exterlandae radicoin. Kiel oni oficiale diras, en ciu el la naua austrae federaciae landoi estas rifugeioi kie la enmigrintoi attendas gis ili riceva resta permesson au devas forlassi la landon. Multa estas asilpetantoi. Ili venas cefe el Serbio, Russio, Moldavio, Afganio, Turkio, Kartvelio kai Irako. Kelkai devas longa attendi gis ilia caso estas clarigita. La prei granda rifugeio situas en Traiskirchen, 35 kilometroi sude de Vieno. Pro malcontentezzo pri la senelira stato, quelcent asialpetantoi manifestatie marsis en novembro 2012 de Traiskirchen alla parco antau la voto pregeio cae tie fondis tendaron. Quelcae aniris la pregeion cae restis tie. Giornalistoi ofte priraportis la eventon, cae do la tiea pastro malpermesis la giornalistoi eniri la pregeion. Jen la rifugintoj malsastrikas, jen ili manĝas por havigi al si energion. Karitataj organizaĵoj kaj la Katolika Eklezio prizorgas la manifestanciantojn, kaj kelkaj akceptis loĝi en provizoraj tranoktejoj. La aŭstra ŝtatprezidanto Heinz Fischer sendis leteron alla frostantai occupantoe cae promessis helpi cadre de la validae legioi. Tamen, trimonatoe post la problemo ancorau ne estas solvita, scribis Walter Clark. Estis problemo tra la mondo, ciune, Carlo?
Yes.
Do, ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoi au critico, bonvolu contacti interrete. Trizozozo, esperanto, helico, gmail.com. Vi povas ausculti la programon por unu semaino, www.trizozozo.com.au. Au archive www.melburno.org.au. Per posto Radio Trizo Zozo, Esperanto Program P.O. Box, Letterkesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Cis reaudo de mi, Laszlo.
Cis reaudo de Carlo.
Yes.
Nin vidas la standardo vela, e amichezzo pazzo hel, o luciu lant ni venas plena, e fratamo cae fidel, su via verta stel brilanta, e universo putandum, per nia lingua esperanto, Hoc laboras comuna lingvo ligas vin ni creas la mirinde bela progreson en la mond sen lim sub via verta steu brilanta en universo putandum per nia lingvo esperanto patalas ni pompas kai lum
You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.